Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes visi labai gerai žinom šventą Benediktą ir galbūt net ir skaitėt jo regulą. Ir būtent švento Benedikto reguloje tokia pamatinė vienuolio laikysena yra nusakoma kaip melskis ir dirbk. Mes kaip ir teoriškai žinom, ką reiškia melstis, ką reiškia dirbt. Ir šventam rašte mes galim rast netgi tą puikų pavyzdį apie Mariją ir Mortą, kur ir yra tarsi tie įvaizdžiai apie maldą, tai būtų Marija, ir darbą, tai būtų Mortą. Bet Morta yra perspėjama. Kitaip tariant, kad ta mūsų veikla, jinai gali būti visiškai tuščia, bergščia, pilna triukšmo, žodžiu, nevaisinga, neprasminga. Ir todėl reikalinga ir Marijos laikysena pasėdėti prie Jėzaus kojų. Ji ten atrodo nieko neveikia. Ji tiesiog būna su Jėzumi, su Dievu. Tai yra ta kontemplatyvi būsena, kai tu esi su Dievu ir jis yra svarbiau už tave. Taigi Jėzus sako, Marija išsirinko geriausią dalį ir ji niekada nebus atimta. Kitaip tariant, kai tu pabūni su Dievu ir gauni iš Dievo tą didelę malonę, jinai niekada iš tavęs nebus atimta. Kitaip tariant, tu eisi su tuo palaiminimu, tu esi vat prie tų kojų kaip dvasios beturtis, kaip maža, silpna, nieko nereiškianti, tik klausanti ir būnanti kartu su Dievu. Tai kažkas labai paprasta, nieko sudėtinga, bet va tu gauni tą Dievo malonę. Kai kalbėjom apie tas kiekvienas palaiminimas yra laimė sielai. Tai yra laimingumo būsena. Tai yra buvimas Dievo karalystėje. Buvimas su Dievu, tai ir yra ta Dievo karalystė, kai tu esi su juo. Viljamas Bleikas sakė, kad mes esame čia įkurdinti žemėje tik dėl vienos priežasties. Kad išmoktume skleisti meilės spindulius aplink save. Ir meilė yra tai, kas ateina iš Dievo. Taigi Marija yra ta, kuri prisipildo meilės ir ji pajėgi ją nešt, tada į pasaulį skleist. O Mortai yra perspėjama, kad nebūk viena, nepaskęs tuose begaliniuose rūpeščiuose. Uždaryk savo širdies duris tiems rūpeščiams, nes rūpestis tik prislegia mūsų širdį, mūsų dvasę, apnuodina mūsų sielą ir kad ir ką mes ten darytume, bet jeigu tas rūpestis yra toks panirimas į visus tuos laikinus dalykus, tai ką tai mums duoda? Duoda pilną nerimo sielą. Mes pasimetę ir kaip ta Morta nežinom, ką daryti. Ir sako Jėzui, liepk Marijai, kad man ateitų padėti. Taip kad mes labai dažnai renkamės tuos rūpesčius, bet nepasirenkam priešingos laikysenos, tarsi atsipalaiduot nuo tų rūpesčių. Ir atsipalaidavę nuo tų rūpesčių mes atsipalaiduojam tuo pačiu nuo nerimo. Nes visi geriausi darbai, kuriuos mes įvardintume kaip geriausiais arba geriausia dalia, mūsų gyvenime, kurią mes įvardintume kaip geriausia, ateina ne iš mūsų, ateina iš Dievo. Taigi kiekviena, tai ką mes vadintume sėkmė, priklauso tik nuo Dievo, o ne nuo mūsų, sakykim, sugebėjimo kažką padaryti, kaip Morta greičiausiai tikrai sugebėjo puikiai šeimininkaut, patarnaut, bet kai mes susitelkiam tik į tą mūsų dalį, tada mes pilni nerimo. kai mes grįžtam prie Dievo, tai jis mus pripildo savo ramybės, taikos, meilės, tų, kaip Bleika sako, vat mes mokomės ar ne, tos meilės, kaip ją skleist, kaip ją nešt. Tai mes matom, jeigu mes ieškom kažkokio gėrio tik savo, mes vis tiek nerimaujam, mums kažko negana, trūksta, nepatenkinti, ne tas, ne taip, galėjo būti geriau. Bet jeigu mes kažką darom dėl Dievo, tai tas veiksmas iš karto tampa paprastai tobulas, nes Dievas kaip geras tėvas netmeta iš vaikų nieko, ką tie vaikai nori dovanot į tėvui ir dažniausiai tie darbai ir būna ne dėl mūsų šlovės, dėl Dievo garbės, dėl kitų žmonių gerovės. Ir tokia laikysena mums suteikia ramybę, mus pripildo tą palaimą. Tai kaip dvasios moktai labai dažnai kartoja, kad bijot reikia tik vieno dalyko – nuodėmės. O visų tų rūpesčių tiesiog nereikia jų išsigast, o priešingai – sugrįžti į maldą, sugrįžti į santykį su Dievu, atsiverti Dievui. Atsiverti pirmiausia tiems tikriems meilės spinduliams, kurių mes būsim ten pripildyti, apšviesti, sušildyti ir tik tada mes galėsim skleisti tos meilės spindulius. Taigi Bleikas dėl to ir sako, kad mes turim mokytis ir visas mūsų gyvenimas yra būtent mokymasis, kaip mylėti. Mokymasis skleisti tuos meilės spindulius. Bet labai įdomi kartais būna mūsų laikysena, kai mes stengiamės tarsi užsidėti šarvus ir apsišarvuot, kad tik negautume tos meilės. Kad tik vat, kažkaip stengiamės kaip ir formaliai melstis ir atliekam religinę, sakykim, pareigas ar neateinam į bažnyčią, bet su tokiais šarvais, kad tik vat, Dievas neprisiliestų prie manęs ir mes ten ateinam su tam tikru susikurto Dievo kaip stabo garbinimu. Aš meldžiuosi tokį Dievą, kuris man reikia, kad jis, kitaip tariant, tik pagal mane viską darytų ir man netrukdytų gyvent. Tai dėl to taip ir atsitinka, kad mes kaip ir meldžiamės, bet nesimeldžiam širdimi. Mes meldžiamės formaliai, racionaliai, atitikdami galbūt išorinės taisyklės, kaip mes įsivaizduotume, bet nu, nepajėgiam atvert širdies Dievui. Ir Tomas Mertonas labai taikliai įvardino šio laikinio žmogaus, modernaus žmogaus laikyseną, kuri rodo, kad žmogus ilgisi Dievo, jis trokšta jo, bet iš kitos pusės jis visiškai toks neturintis jėgos, pasiryžimo, nieko valingai nedarantis, kad pats pajudėtų link Dievo. Jis tiesiog nepajėgus, jis trokšta tikėti, bet jis nepajėgia. Ir vat, tarsi jo širdis yra uždaryta. Galva veikia, galva sako, kad reikia Dievo, kad viskas gerai, bet širdis yra visiškai uždara. Taigi ta problema, galbūt mes jos net nepastebim, kaip Tomas Mertonas sako, žmogus nesupranta, jis taip jaučiasi, bet jis nesupranta, nes širdies atvėrimas nėra kažkoks racionalus, loginis dalykas, tai yra nuoširdumas, tai yra tokia meilės laikysena Dievo atžvilgiu. O mes tos meilės dažnai neturim, bet turim tą tokį teisinį tokį aktą atliekam ar ne Dievo akivaizdoj, atseit aš tave, vat, kad reikia, tai pagarbinsiu ir čia tau pasimelsiu ir sudalyvausiu tuose mišiuose, bet šarvai, tarsi užsidedami šarvai ir kad tik tu prie manęs neprisiliestų. Tai mes esam tokie vat, riboti vargani ir vargani tuo savo tokiu narciziškumu, kad mes susitelkę tik į save, ką aš galvoju, kaip aš suprantu ir neleidžiam, kad Dievas mus pajudintų, išvilktų iš tų šarvų. Senovėje labai įdomiai prasidėdavo spektakliai. Žodžiu, teatre kabodavo kokios dvi, trys ar net keturios uždangos. Ir Kiekviena uždanga būdavo taip kruopščiai ten ištapyta ryškiais vaizdais, kad kai prieš prasidedant spektakliui, vat kiekviena, sakykime, ta uždanga pasikeldavo ir žiūrovas nesuprasdavo, kiek tų uždangų bus. Vienai pakilus galvodavo, kad jau čia spektaklis prasideda, bet žiūrėk, ne. Už kiek laiko grojant muzikai kita uždanga yra atveriama ir va čia tai jau tikrai, tikrai va čia jau spektaklis prasideda, jau čia turbūt aktoriai. Žiūrėk, ne, dar ir trečia ta uždanga, ir gali būti net ir ketvirta. Tai panašiai yra su mūsų dvasinė branda, kad va ta pirmoji tai yra ta tokia kaip ir į teatrą, kam reikia tų uždangų. O jų reikia tam, kad žmogus tarsi save nulukštentų ir atsivertų va tam, kas iš tikrųjų pradės vyktoje scenoje. Nulukštentų savo emocinį sluoksnį, nulukštentų savo tokį, ko jisai laukia, ko jisai tikisi, tokio jausmo pripildytą sluoksnį, nulukštena galiausiai tavo racionalius sprendimus. Ir vat reikia to visiško nutilimo, nurimimo, tai kaip Benediktas sakė, dirbt ir melstis, ar ne? Nes darbe gali kartais irgi iki kraštutinumų persidirbt. Reikia pasikraut dvasiškai, reikia sugrįžt vėl į teisingą poziciją. O teisingai ir yra nuramint emocijas, jausmus, protą, valią išgrynint ir kad tu taptum va, tas tyras, švarus, pats savo aiškus, tada tu vėl gali sugrįžti prie darbų ir pailsėjęs ir gavęs išminties, nusiraminęs ir naujai matantis tą savo darbą, tu jį vėl iš naujo gali dėl Dievo garbės daryti, kitaip tariant, tu iš maldos grįžęs gali per savo darbas kleist meilę. Taigi matom, kad kaip ir Jėzus sakė, atsiverskite, tai čia ir yra panašiai kaip su tom uždangom, kad tarsi turėti tą gylį ir tos uždangos tarsi tau leidžia joms vis pastraukus, tau leidžia nukeliauti į savo paties esmę, kur vyksta va tas tikras tikrovės veiksmas, ne kaip aš įsivaizduoju. Mes žinom, kiek daug kartais mes gailimės tam tikrose situacijose, kad paskubėjom, kad pasakėm ne tą žodį, kad per greit pasakėm, ne tai pasakėm, kad nereikėjo tiek emocijų, įsisakymo, kam tu reikėjo, arba iš vis, kodėl mano toks nusiteikimas buvo. Ir matai, kad vat visur ten buvo tos uždangos, kaip tie šarvai, kuriais mes tarsi save saugom ir tais ragais nagais mes ten bandom su kažkokia išorinė kova veikti ir darbuotis ir nesiseka. Ir nesame tie palaiminti, nesam laimingi, nes stokojam meilės. Rutinos daug, tokio įniršio, tokio skubėjimo, bet matom, kad tas toks rutiniškas bėgimas ratu, dar įvedus galbūt kažkokią lazdos priemonę, ką dažnai naudojam, gero nieko neduoda. Kitaip tariant, tai, ką mes patys darom, mums nesiseka. Reikia Dievo pagalbos. Jėzus sakė, ateikit pas mane, aš jūs pripildysiu kitaip, negu pasaulis pripildo. Taigi, grįžtam prie to, kad taip, mes galim sakyti meldžiuos ir galbūt net ir nemažai meldžiuos, bet kokiam lygiai ta mano malda, ar jinai yra tik tai tokia, kada aš galvoju, kad aš nieko nenusileidžiu kitiems ir aš dar daugiau už kitus meldžiuosi ir taip kaip kiti meldžiuosi, aš tiesiog nesu kitoks negu kiti. Ir Tomas Mertonas vadina tokią laikyseną netikru vidujiškumu, lyg ir ieškomės tų tikrų dalykų, bet netikras todėl, kad ne į Dievą atsigręžia, o atsigręžia į kitus, į pasaulį, lyginamės, kitaip tariant, ieškom to įvaizdžio, mano kažkaip panašiai atitinka kaip kitų, pasižiūriu bažnyčioje pasidairau, kad ir visi ten kažkokius telefonus turi rankose ir laikas nulaiko ten, savo žiūri, rašo ir turi ką veikti, o aš tai dar gal ir visai pamaldžiau čia atrodau, ramiai stoviu ir savo mintyse planuoju reikalus be telefono ir taip toliau. Taigi mes labai dažnai elgiamės pasauliškai net ir tais momentais, kuriuos vadina malda. Bet kaip Tomas Mertonas sako, mes visi esam susigalvoję, turim savyje tam tikrą dievo stabą ir tiesiog bandom mes atitikti formaliai, kad va šitam dievo stabui aš atrodyčiau gerai, kodėl dievo stabas, nes jis yra pagal mano norą ir turi daryti kaip aš noriu. Ir atrodyt, kaip aš žinau, kaip aš suprantu, bet iš tiesų Dievas, aš net nežinau, kas jis toks yra. Kaip tas nežinomas autorius nežinojimo debesies, jis ir kalba apie Dievą kaip apie tokį, kuris mums yra kaip debesis. Todėl mums susitikti su tuo debesiu yra kur kas sudėtingiau ir sunkiau, negu, pavyzdžiui, skaityti apie Dievą ar paskaitą, vat klausyti kažką tokio dvasingo ar ne, nes kai aš klausau ar skaitau, tai mano proto gale jaučiasi gerai, aš kažką suprantu, aš galiu ginčytis, diskutuoti arba priimti. Nu, kažkas, kas lyg ir nerzina manęs. Bet melstis, tai reiškia ta širdies laikysena. Ta širdies, tai reiškia, nei tu ten supranti, tai yra tylos būsena, nes jeigu jausmai nenurime, tai tu ten visas skendi, kai kalbėjom pasaulio rūpeščiuose arba savanaudiškose ir negali išsivaduoti, tai ne širdies būsena, bet tai yra tokia nerimo, kuri ten ir jausmus užnuodinus, ir sielą, ir protą. Ir vis dėlto, kad ir tokioje būsenoje, jeigu mes nuoširdžiai atsigrėžėm į Dievą, jis pradeda gydyti mūsų sielą. Taigi, mums yra Dievo poreikis, mūsų sielai yra, ir jeigu mes jaučiam, kaip tas pats Tomas Mertonas sako, jį visi jaučia, net ir tie patys, mums žinomi, egzistencialistai, kaip Albertas Camus ar Paulis Sartras, jie nebuvo kažkokie užkietėję bepročiai, bet jie tikrai kalbėjo apie tą žmogaus tuščią sielą, apie tą beprasmį gyvenimą. Jie tarsi matavo žmogaus tą egzistencijos, sakykim, pragarą, tyrė tą žmogaus egzistenciją. Na ir jie kaip tik kalbėjo apie tą tokią beprasmybę, kurią gali ir duoda mums pasaulis, kai mes prasmengam. Tai mąstantis žmogus, mąstantis, suvokia tą beprasmybę. Bet tikinti žmogus šitoje vietoje tikrai laimi, nes jis yra ne vienas toje beprasmybėje, kuri kelia tą klaiką. Kai tu esi tik pasaulyje, tai yra tikrai kartais gyvenam kaip visi, ar ne, tas Heideggerio dasman, toks nekatroji giminė, tokia, kad pats nežinau kas, bet va taip kaip pasislėpęs už to gyvenimo būdo kaip visi ir pasaulis visada mums pasiūlo daug triukšmo. Labai daug, kad atsvertų mūsų tuos vidinius skaudulius ir mes matom, kiek daug reklamų, kiek daug pasiūlymų, kiek daug visokių galimybių tam, kad tik mumyse neišryškėtų tas didelis kontempliacijos matmens poreikis, kad man neužtenka tą triukšmą kontempliuoti, man reikia kažko daugiau ir pasaulis sako, jums dar daugiau triukšmo, gal dabar kažkaip atsvers šitas kiekis ar ne. Bet iš tikrųjų tai matom, ačiū Dievui, kad mumyse pulsuoja tas dvasinis Dievo poreikis. Ir kaip vienas poetas yra pasakęs, kad kas moksle yra nauji tyrimai, jie yra labai reikalingi, taip religijos gyvenime yra reikalinga malda. Malda yra būtent tas autentiškas buvimo būdas, kai mes iš tikrųjų esame toje tikrovėje su Dievu. Galbūt mums tai yra dykuma, gal tai yra tas nežinojimo debesis, kurį mes jaučiam, kuris lydi mus, bet mes norim ir žinot, ir ne protu, ir apčiuopt kažkaip, bet Dievas nesileidžia. Ir galim pamatyti, kad tikrai daug mistikų neilgai gyveno, kitaip tariant, tie žmonės, kurie nu, taip susitinka su Dievu, jie nori dar daugiau Dievų ir Dievas pasiima juos. Kitaip tariant, tai yra, kai tu randi Dievą, tu randi viską, dėl ko ir Šventas Pranciškus sakė, kad Dievas ar ne mano ir viskas mano. Tai yra va, ta Dievo karalystė, apie kurią kiekvienam palaiminime yra primenama, bet ta sąlyga yra užmiršt tuos laikinus dalykus, būnant tuose laikinuose dalykuose, prie jų neprisirišt. Ir vėlgi prisiminsiu Tomą Mertoną, kuris sakė, kad vienuolis, kuris atkeliauja į vienuolyną, jis atsineša ištisą pasaulį. Visą pasaulį, kuriame jis gyveno, jis atsineša į vienuolyną. Ir tai nėra blogai, tai yra pirma maldos pakopa. Tai yra ta maldos pakopa, kada jis pradeda melstis už tą pasaulį, kurį atsineša ir tai gali tapti jo kasdienybė, jo visų gyvenimu. Melstis už tą pasaulį, kuris pulsuoja jame, bet jis dabar gyvena kitoje erdvėje, kitame laike. Jo didžiausia pareiga yra malda, o mes žinom, pasaulyje pirmoji pareiga yra darbas. Mes turim veikti pasaulyje, bet neturėtume užmiršti maldos. O vienuoliai, kurie daug meldžiasi, jie už mus visus meldžiasi. Už mūsų tą darbų sėkmę ar ne, kad jie būtų Dievo palaiminti, kad pasaulis išliktų, kad jisai nepražūtų, nes jeigu liktų tik žmogaus veikla, mes labai greitai pražudytume ir pasaulį, ir save. Taigi matom, kad tikras dvasinio tobulėjimo kelias pirmiausiai yra maldos gyvenimo pasiekmė. Jeigu norim dvasiškai tobulėti, tikrai knygų neužteks. Ir kiek daug dvasinių mokytojų yra, pasakė pats Tomas Akvinietis, kuris tikrai jau ten tokius grandiozinius teologinius veikalus yra parašęs, tokio sudėtingumo ir gali gyvenimo, sakė, tai yra šiaudai, kad tiesiog reikėtų visą tai sudegint. Kiek dvasinių mokytojų, kurie moko žmonės, o paskui jie dingsta kažkur, tiesiog prieina tą ribą, kada matai, kad tai yra šiaudai, tai nėra tai, ką mes galvojam, kad aš čia girdžiu apie Dievą, tai kai mes dalinamės dvasiniais dalykais, mes dalinamės iš tikro to savo troškimu. Troškimu sutikti Dievą. Ir kada mes tą troškimą nešiojamės savyje, ir pats troškimas jau, kaip Teresė Vilietė sakė, va trokš Dievo, tai jau pats tas troškimas yra to kelio pradžia, ir tada mes pradedam matyt savo aplinką ir žmonės kitaip, kai mes degam to troškimu. Mes matom juos Dieve, kažkaip va Dievo spinduliuose. Be Dievo aš vienaip manyčiau žmonės, matyčiau. Norėčiau bėgti nuo jų. Taip kaip Šopenhaueris sakė, kuo labiau pažįstu žmonės, tuo labiau patinka šunys. Tai kai mes pažįstam vieni kitus, tai tikrai kartais norisi geriau bėgti negu priartėti. Bet kai tu per tą Dievo prizmę žiūri į žmonės, tai tu juos nori mylėti. Tau jie nebaisūs. Tau jie yra gražūs, juokingi, smagus, nesvarbu, bet tu juos myli. Taigi mes į Dievą tada žvelgiam žmonių akimis, ar ne, vat, to dasman būdu. Nu, vat, kaip Tomas Mertonas sako, noriu, turiu tą troškimą, turiu tą dvasinį poreikį, bet, nu, vat, nepajudu iš vietos. Tai matau Dievą žmonių akimis. Visi taip, ar ne, kažką, kažkiek ten, porą procentų pagalvoju, ar ne, bet, nu, aš neneigiu, bet, kitaip tariant, ir savo gyvenimu ir neteigiu. Racionaliai tai, bet realiai gyvenime ieškau Dievo, kuris man netrukdytų. Bet jeigu aš jį randu, tai tada aš kitaip matau aplinką, žmonės, gyvenimą, tada gyvenimas gali tapti Dievo šlovinimo auka, kad per mūsų darbus tada gali ateiti Dievas iš tą žemę, jeigu mes esam su juo ir tada matom, kad visa tai vyksta tyloje. Gyvybė tyloje vystosi, mes nematom, kaip čia ta gėlė užauga, kaip jį pražysta, mes matom, kad jau žydi, bet kaip, čia viskas tyloje. Taigi matom, kad tai, ką daro Dievas, jis daro tyloje. Ir kai jam atiduodam savo rūpesčius, tada mes tampam linksmi. Todėl, kad mes mokam priimtos dalykus, mes linksmi klusnumu. Nebūtinai, kad jie iš karto pasikeis pagal mane, bet jeigu aš nuolankiai klusniai priimu tai, ką man Dievas duoda, tai tada tas klusnumas yra meilingas, linksmas ir tai yra tam tikra tokia laisvės būsena, nerūpestingumo, ar ne, kaip Jėzus sakė, rūpinkis va tik šią dieną, kam tu apkrauni save per daug. Jeigu Dievas čia mus įkurdino kažkur, kur mes dabar va esam, tai man viskas čia ir gerai. Svarbu man šitoje vietoje, kad aš būčiau su Dievu, nes Dievas yra mano sielos maistas, o ne ta ten puikia aplinka ar ten kokia nors dar vis neužbaigta, dar vis nepuikia ir aš vis dar galvoju, kaip čia pasigerinti aplinką. Tai matom, kad kai mes atrandam Dievą, kai mes nuo širdies meldžiamės į jį, tada mes galim padėti kitiems savo maldą. Kai mes meldžiamės, tada mes galim priimti savo gyvenimą tokį, koks jis yra. Nesvarbu, visiškai nesvarbu. Mes galim priimti žmonės, kokie yra šalia manęs. Praeitą kartą kalbėjom apie gailestingumą. Ir tikras gailestingumas ir yra tas priėmimas. Mes žinom, kad tas žmogus taip elgsis. Ir gerai. Aš tada žinau, kuo aš galiu patarnautam žmogui, bet tik tada aš taip galvoju, kai esu atsigręžęs ne į save, o į Dievą. Ir tokia laikysena teikia mums ramybę, laisvę. Mes esam laisvi nuo daugybės nerimo formų. Ir tai nėra kažkas labai sudėtinga. Atrodo, kad apie Dievą tai čia labai jau kažkokios sudėtingos turėtų būti kalbos, ypatingai sunkios, kurios turėtų labai mūsų protą įtempt, bet mes matom, kaip Dievas viską tobulai ir paprastai daro, ar ne, ateis pavasaris, viskas sužydės, kad ir tos naigės, kad ir tas sniegas, kaip gražu. Tai, ką Dievas daro, jis daro labai paprastai ir jis taip paprastai viską mūsų gyvenime daro lygiai taip pat. Tik mes turim į tą santykį įžengti ne kojom, ne kažkokiu įniršiu ar geismais, bet tiesiog turim ateiti, kaip Teresė Vilietė pirmiausiai sako, turim pradėti mylėti Dievą. Ta meilė Dievui. Labai svarbu, kad aš norėčiau jį mylėti ir Dievas pradės mokyti mane, kaip aš galiu jį mylėti, o per jį visus. Taigi, Tomas Mertonas sako, kad tiesiog žmonės yra per daug uždarę savo širdis, savo sąžinės. Tiesiog užrakinę ir nenori žiūrėti nei į širdį, nei į sąžinę. Nes sąžinė nebūtinai ten logiškai, jausmingai, su įniršiu ar su kita emocija kalba, bet kalba imperatyvo būdu. Tarsi va, tas perkūnas iš giedro dangaus, tai yra tai, ko tu negali patraukti. Sąžinė sako, elkis gerai ir baigta. Šitaip nedaryk. Todėl mes tas sąžinės užsklendžiam, užrakinam, užsidedam tuos šarvus, ir susikūrėm tokį Dievo stabą, kuris būtų parankus, kuris priimtų mano formalias maldas, mano formalią laikyseną ir aš būčiau kaip visi ir dar geresnis už kitus. Bet tokia būsena, jinai yra panašiai kaip kalba Sartras ir Kamiu, kad tai yra tokia absurdiška būsena, tu nenori pažiūrėti į savo sielą, nes nenori visų pirma, kaip jis sako, atsistoti visoje savo niekybėje prieš tikrą Dievą, su visa savo niekybė. Jis sako, va, turėtume leistis beginkliai į pačią savo baimės šerdį, kad stotume vieni priešais Dievą savo niekybėje, neturėdami jokių paaiškinimų, jokių teorijų, tik visišką priklausomybę nuo jo apvaizdos rūpesčio. Ir žūt būtinai reikalingi jo malonės dovanos, jo gailestingumo, jo tikėjimo šviesos, jo meilės. Ir jis sako, va čia ir prasideda ta tikra malda, kada tu toje klaikumoje, kaip jis sako, ieškai meilės, toje klaikumoje tu ieškai tos prasmės, tiesos ir visa tai yra Dievas. Ir dėl to nežinojimo debesies, nežinomas autorius labai panašiai sako, kad tas nežinojimo debesis mums irgi gali tokią gilią baimę sukelti, kaip aš čia tiek domiuosi ir nieko nežinau apie Dievą, ar ne tiek vat gilinuosi ir aš vis tiek apie jį nieko nežinau. Ir vat kaip čia man dabar daryti su tuo debesiu ir tas autorius sako, laidyk meilės strėlės. Ir nepaliauk, tegul tavo širdyje būna tas, kaip Teresė Vilietė sako, tas Dievo meilės ilgesys, Dievo ilgesys. Nepaliauk, kaip tas autorius sako, laidęs meilės strėlės į tą debesį. Ir meilė reikia ištvermės, meilė nereikia tik tokio kaip degtukas užsiliepsnuojančio jausmo, tokios emocijos ir viskas baigėsi, ne. Meiliai reikia ištvermės, laidytas meilės strėlės. Ir kai mes kalbam apie ištvermę, matom, kad ir maldoje reikia tos meilingos ištvermės, tiesiog tylaus buvimo Dievo akivaizdoje ir su Dievu. Ir lygiai taip pat turim atsinešti tą laikyseną į savo gyvenimą, į savo veiklą. Į savo tarnystės, nes šitas žodis tarnystė tik ir įmanomas tada, kai aš esu tokioje būsenoje. Nes jeigu aš nesu tokioje būsenoje, aš niekam nenoriu tarnauti, niekam. Aš noriu tik reikalauti iš visų, aš noriu tik naudotis kitais. Nėra čia jokios aukos, nėra jokios tarnystės. Ir matai, kad be maldos tu gali jausti šitą keistą būseną, lyg ir tu irgi norėtum mylėti kitus žmonės, tu nepajėgi, kai Tomas Mertonas sako, tu racionaliai supranti, tu nepajėgi ir nepajėgsi, nes reikia, kad atsivertų tie giliausi tavo širdies klodai ten, kur Teresė Vilietė kalba apie visas tas buveinės, kiek tu turi ten nukeliaut, kaip tos teatro užuolaidos, vis kita, bet dar... Dar ne tikras teatras. Taip ir čia reikalinga ta ištvermė, keliaujant tą dykumą, kitaip nepavadinsi. Ir ta dvasios beturtystė ir yra tokia dykuma, kur tu tikrai jauti, kad tu rasi oazę. Tikrai ta oazė bus. Ir visa giesmių giesmė yra parašyta apie oazę dykumoje. Vat kaip siela suranda Dievą. Kur tyriausi šaltiniai, kur skaniausi valgiai, kur ten tiesiog tik Dievo išsaugota vieta tau, asmeniškai tau. Dievas kiekvieną kviečia vardu. Bet kad pasiektum tą oazę toje savo dykumoje, reikia, kaip nežinojimo debesies autorius sako, laidytas meilės strėlės, ieškot kaip giesmių giesmėje, ar jūs nematėt mylimojo. Tai tam reikalinga dvasios beturtystė ir dvasios beturtystė yra būtent tos aukos arba tarnystės būsena, kad aš gyvenu, kad tarnaučiau, dirbu, kad tarnaučiau, veikiu, kad tarnaučiau, kad galėčiau aukotis už kitus. Ir tai mumyse ugdo nuolankumą. Meilė yra tas ištvermingas nuolankumas. Arba ta ištverminga dvasios beturtystė, kur manęs mažai arba iš vis nėra. Tai vėlgi Tomas Mertonas sako, kad kaip svarbu yra tokia laisva sielos būsena, ieškančios Dievo sielos būsena, kada tu ne savęs ieškai, o Dievo. Ir tu supranti savo ribotumą, baigtinumą, bet tu ne savęs čia ieškai Dievo. Ir tada tau viskas tinka, nesvarbu, kokiu keliu tu ten eitum į tą oazę, kokios situacijos, tu per kiekvieną situaciją vis tiek gali ieškot Dievo. Paties Dievo, ne knygų apie Dievą, ne paskaitų apie Dievą, pačio Dievo. Ir tai mumyse ir atveria vis daugiau tos esmės, kada mes ne kažkuo manipuliuojam, kaip ir, sakykime, buvo laikmetis viduramžiais irgi Vadzoizė, apie tai Ekharto mokinys sako, kad tiesiog žmonės ieškojo vienuoliai, tiesiog sukelt savo kančią, ar ne tiesiog, na, patys savo sukelt kančią, lyg ta, kai tu pats sukeli tą kančią, tave padarytų šventesniu. Jis sako, ne, daug didesnė kančia yra paklusnumas, nuolankumas, priėmimas tų sąlygų, tos būsenos, tos vietos, to laiko, savęs paties, savo ligų ir taip toliau. Tai yra daug tobuliau, negu kad užsidėti savo kažkokias ten kankinimo priemonės. Ir pats Tomas Mertonas sako, mes vienas dalykas yra priimt tai, ką tu gauni iš Dievo, kitas dalykas manipuliuot, tarsi Dievui įrodinėt, vat, aš galiu, kad ir tuos skausmų manipuliuot, ar ne, vat, sukelt, ar tenai, nežinau, kažką kitą savo užsidėt, bet tada, kai ištinka mane kažkokios gyvenimo situacijos, tu pastebi, kad tu neturi valios, neturi jėgos priimt tos situacijos. Nes mes turim didelę savivalę, didelę savimeilę. Todėl iš tos didelės savimeilės mes galim padaryti dalykus tarsi tokius, kuriais mes atrodys, kad ne tik kitus pranokom, bet ir save pačius. Bet kas iš to? Tam, kad mes laimėtume Dievo karalystę, reikia dvasios beturtystės. Dvasios beturtis yra tarnas. Jis yra tas paklusnus, kuris turi šeimininką. Ne tą stabą, kur tas kabutėse šeimininkas darys, ką tu nori, ar ne, kai kartais mes Dievą norim pavers, kad va, Dievas darytų taip, o nedarytų taip, jeigu taip kažkas ten pasimeldžiau, išpirkau mišę. Ir tai neįvyko viskas. Aš netikiu, nes kas iš to Dievo, jeigu jisai nesugeba padaryti tai, kas man būtų gerai. Tai tiesiog, jeigu Dievas nori, kad mes dirbtume galbūt labai paprastus, mažus, kasdienius darbus. Gal net vaisių mes nematom, gal net niekas nemato, ar ne va tie, kurie maistą gamina, nu kas ten suvalgė, dar lėkštės išplauti ir viskas, arba kas valo ten kambarių, šveičia vonias ir nu kas ten mato. Jeigu nešvaru mato, kai švaru niekas nemato, kiek ten triūsų įdėta. O Dievas viską mato, jis mato tavo širdies nusiteikimą, kad tu tai tarnauji broliams, seserim, ar net likdamas tos darbus, nebūtinai jie yra Dievo akise visi, jis matuoja tavo širdį, ne kokį tu švarų ar purviną darbą dirbi, bet su kokia intencija, su kiek meilės tu tai atlieki. Taigi tikrai gera artintis prie Dievo ir kaip tas nežinomas autorius sako, kad turėtume tiesiog ir gyventi tokią būseną, laidyti strėlės, meilės strėlės į tą nežinojimo debesį. Tomas Mertonas sako, kad mes tokie trapus, beginkliai, nuogi, silpni, savo visoj niekybei turėtum nebijot, atvert širdį Dievui, stot prieš jį ir lauktos malonės dovanos. Bet būtent tokie dvasios moktai mus ir pagodžia, ir sustiprina, ir tuo pačiu pamoko. Taip kaip Izaijo knygoje sakoma, va kas vaikšto tamsybėse ir kuriam nėra šviesos, tegul pasitiki Viešpaties vardu ir tegu remiasi Dievu. Arba kitoj vietoj yra Jeremijo čia knygoje yra sakoma, aš jiems duosiu širdį, kad pažintų mane, jog kas aš esu Viešpats. Taigi, matom, kokia yra svarbi širdis, kaip yra svarbu ta atvira širdis ir prieš Dievą, ir prieš žmogų, ir tai yra daug daugiau už gudrią galvą. Tai yra daug laimingesnis tas žmogus, kuris atveria širdį Dievui ir kuris nebijo su ta atverta širdim eit, tarnaut broliams ir skleis tą meilę. Kaip Leiko sakė, ką mes čia veikiam gyvendami, mokomės skleisti meilę. Taigi dienai iš dienos nepritrūkim to ryšto ir kantrybės su Dievu.